Gepliyer Azadlık Radyosu. Awşamy hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 2-nji noýabry hepdeniň duşanba güni. Habarlar gündeligimde Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şu günki programmamyzda Ortetin Hova şirketi öz uçurunun müsürde helak olmağının texniki kemçilikler ya da adam tarafından koy verilen yanlışlar bilen bağlı değerliğine aitti.
Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна.
Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry Merkezi Aziya regionine diyen saparının çağında 1. noyabrda Özbekistan'ın Samarkand şehrinde 5 Merkezi Aziya yurdunun dışarı işler ministerleri bilen duşuştu.
Kerry Özbek şehri Samarkand'da Merkezi Aziya'nın Şulsan'da Özbekistan'ın Kırgızistan Qazaqstanın, Tajikistanın,
Türkmenistanın Daşoğuz şehri indiki ýylda gyda döwletleriniň medeni paýtagty bolar. Daşoğuz muňa taýýarmy?
Türkmenistanın gadim şehirlerinin birinin Daşoğuz'un aylanyp alynmagy, onuň medeni paýtagty ýylan edilmegi beýenmeli ýagdaý.
Şuň biz bu wagtlyk temalarda jigmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry Merkezi Aziya saparını devam ettirip 2-nji noýabrda Astanada Kazakstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev bilen gepleşik geçirdi. Kerry bu gepleşiklerden çykyşynda men bu ýerde bolmagy öwrenýän, men gatnaşyklarymyzy hasam pohtalandyrmak ugrunda sizi dinlemäge we siziň bilen bile işleşmäge garaşýaryn diýdi. Kazakstanın prezidentinin edarası gepleşiklerin yapık kapıların anırsında geçirilip beylikim meselelerin arasında iki taraplı nıktısazı katnaşıkların hem gozolcaktığını haber verdi. Kerry Birleşen Ştatların en yukarı dereceli diplomati vezipesinde 2 yılın devamında Merkezi Aziya birinci yedik sapar ediyar. 31. oktyabrda başlanan saparının devamında Kerry Kırgızstanı ve Özbekistanı vardı. Kerry Kazakstan'dan son Türkmenistanı ve Tajikistanı varar. Kazakstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev yurdun milli pulut yengeniň hükümetiniň petek açmagy bilen baglylykda Merkezi bankyň başlygyny çalyşdy. Nazarbayev 2-nji noýabrda bu wezipä öz kömekçisi Daniyar Akeşewi belledi. Parlamentiň ýokarky öýi wezipä çalyşygyny derhal makulady. 39 ýaşly Akeşew 2014-nji ýylda prezidentiň administrasiýasyna goşulmakdan özel ençimeýläp Merkezi bankda işläpdi. Kazakstanyň Merkezi banky milli Pulit yengeni goldama uçin adından 1,7 milyon Amerikan doları möçürdü. Yani milli rezervlerin 6%'ına beraber pulit sarp etti. Avgust ayında erkin alış çalış kursu olan edileli veri tenge öz hümmetinin 1/3 bölüğünü yitirdi. Ortetin Hova şirketi öz uçarının müsürde helak olmağının texniki kemçilikler ya da adam tarafından koy verilen yanlışlar bilen bağlı değerliğine aitti. Kogalym avia kompaniýasynyň müdiriniň orunbasary Aleksandr Smirnov biz texniki kemçiligi we pilotyň ýalňyşlygyny, ýagny adam faktory diýilýäni aradan aýryýarys diýdi.
Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна.
A321-200 kısımlı uçar 31. oktyabrda Şarm-el-Şeyh'ten Sankt-Peterburg'a bariyarka Sinai yarım adasında helakçılığı uçuradı. Uçardaki 224 adamın ehlisi vefat oldu. Oların aglabı köpüsü orsiyetli. Bu helakçılık orsiyetin tarihinde en helakçılıklı hova hadisalarının biridir. Orsiyetin transfer hakimetleri uçarın hovada parçalara bölününlüğünü imamının sebepleri varada aytmağın entek iyirdiğini haber verdiler. Türkiye'nin Premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan dünyanın Türkiye'nin milli parlament saylovlarında mälim eden isleğine hormat koymağa çağırdı. Saylovlar Erdoğan'ın Adalet ve Ösüş Partisi'ne iyun ayında elden beren ses köplüğünü getirdi. Durnukluluğu saylan halkımızın isleği öz özünden mälim boldu deyip Erdoğan 2. noyabr deden çıkışında etti. İslam'a dayanan AKP partisi 1. noyabrda geçirilen saylovlarda seslerin 50% çemesini toplap 550 orunluk parlamentin 315 orununu eylemege ve bir partiyeli hükümeti düzmege okuyuplu oldu. Kurtlara taraftar Halk Demokratik Partisi parlamentte orunlara dalaş etmek için zerur 10%'lik derecesinden geçti. Erdoğan'ın partiyasının Tomus'ta 13 yılın devamında ilkinci edek parlamentteki köplüğünü elden verip koalisyon hükümeti düzmekte şovsuzluk dören son kıssaglı saylovlara çağırış edilipti. Dünýäde söz azatlygyny wagt edýän toporun 110-dan gowrak ýazyjynyň hem şahyryň goly goýulan hatynda Iranyň baş ruhany lideri Ayetullah Ali Hemeniniň adyna çagyrş edilip ýurtda uzak möhletli türme tutsaglygyna hem gamçylanmak cezasyna hökm edilen iki şahyryň boşadylmagyna ündelýär. Birleşen Ştatlaryň PEN merkeziniň web saýtynda 30-njy oktýabrda çap edilen hatda Fatemeh Ehtisari we Mehdi Musavi babatynda olaryň diňe sunga darkaly özlerini beýan etmekleri sebäpli rehimsiz cezanyň ulanylmagyna çuňur aladylanma bildirdiler. Geçen aýda Ehtisari 11 ýarym ýyl we Musavi 9 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildiler. Olar mukaddesligi şek getirmegi özü üçin alýan aýyplamalary boýunça günäli tapyldy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün we sagadyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.